fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în 2, la microfon Cristina Ișvan. Astăzi împreună cu mine l-am invitat pe domnul pastor Alexandru Ciurea. Bine ați revenit la emisiunea Pași în 2.
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu împreună.
Pentru astăzi, dragii noștri, am ales un subiect ce sper eu să nu aducă prea multe controverse în familiile dumneavoastră, însă este un subiect ce de multe ori naște discuții contradictorii. Vorbim despre roluri și ierarhie în familie. Cât de importante sunt rolurile într-o familie? Sunt niște lucruri foarte categorice, ceva strict? Sunt negociabile rolurile în familie sau nu?
Acum, subiectul pe care l-ați ales să-l discutăm este unul controversat. Cât am vrea să fugim de controverse, întotdeauna vor apărea. Într-o familie, fiecare dintre parteneri are câte un rol. Bărbatul este bărbat, femeia este femeie, sau soția este soție, tatăl este tatăl, mama este mama. Da? Bineînțeles că am văzut și femei care pot juca rolul tatălui sau bărbatului.
Vorbim acum de situația în care soțul, nu știu, nu mai este pur și simplu, sau sunt situații în care soțul nu-și îndeplinește
sau
bine?
Sau este și nu vrea să fie.
Și nu-și îndeplinește bine rolul.
Exact, exact. Nu aș face o separare chiar atât de abruptă între rolul. Fiecare e cu felia lui, fiecare își vede de treaba lui și totul merge ca pe roate. Și mie îmi place să văd familia ca o echipă în care pentru fericirea și bunăstarea noastră lucrăm împreună, ne ajutăm, ne susținem unul pe altul și ne dorim să atingem scopul pe care ni l-am propus atunci când am pornit în această călătorie.
Și anume să fim fericiți.
Exact. Noi și copiii cei pe care îi avem în grijă.
Dar totuși există, pentru că vorbim despre controversele care pot apărea legate de acest subiect, niște lucruri care prin tradiție sunt stabilite, să zicem așa. Soția se ocupă mai degrabă de rolurile care țin de sfera casnică, deși multe femei din ziua de astăzi au o carieră de succes sau își dedică mare parte din timp și carierei, dar cu toate acestea, partea aceasta ce ține de îngrijirea casei este oricum în mare parte în grija femeii. Tot în zona femeii discutăm de mare parte din ceea ce înseamnă educația copiilor. În zona bărbaților se așteaptă mai mult, din punct de vedere tradițional cel puțin, să fie cei responsabili cu asigurarea celor necesare vieții, finanțelor familiei, mai mult poate decât se așteaptă din partea soției. Lucrurile acestea astăzi s-au mai schimbat, așa cum spuneam mai devreme. Iar schimbările acestea, dacă nu sunt acceptate de ambii parteneri, pot să ducă la anumite situații tensionate. Ce să facem atunci când am pornit la drum, într-un anumit fel? Familia noastră era într-un anumit tipar și poate că odată cu trecerea timpului lucrurile s-au mai schimbat și rolurile în familie s-au schimbat. Ce să facem dacă ne dăm seama că am ajuns în această situație și riscăm să intrăm în conflict cu partenerul din această cauză?
Dacă viața ne aduce într-o astfel de situație în care rolurile se schimbă sau se modifică într-o oarecare măsură, cred că trebuie să avem maturitatea și înțelepciunea de a ne adapta, ținând cont de fericirea celuilalt. Dacă noi vrem să ne schimbăm pentru că este la modă să ne schimbăm sau și prietenii noștri din orașul nu știu care, ai văzut, gândesc altfel, se comportă altfel, au alte obiceiuri, hai să fim și noi ca ei, să dăm și noi bine. E, aici este o problemă, nu ne schimbăm doar de dragul de a ne schimba, nu ne dăm după felul în care se modifică lucrurile în lumea noastră, vremurile care vin, ci dacă nouă ne place tipul de familie de acum 50 de ani și ne simțim bine așa, suntem liberi să trăim așa. De ce ne-am comparat cu alții sau cu vremurile care s-au schimbat?
Dar asta înseamnă deja un consens. Înseamnă că ambii sunt de acord cu modul acesta de a trăi și de a vedea lucrurile. Dar ce faci când unul dintre parteneri simte nevoia unei schimbări sau viața îl duce în postura de a apărea niște schimbări și celălalt nu este de acord cu ele sau nu ține ritmul cu ele? Pentru că atunci apare efectiv conflictele de rol.
riscăm să deschidem un conflict pe care, dacă nu îl tratăm cu înțelepciune și o atenție, ne poate fi fatal sau devastator familiei noastre. Cred că lucrurile trebuie analizate cu atenție, cu înțelepciune și având înaintea noastră fericirea și bunăstarea familiei și a partenerului nostru. Acum, dacă nu ne convine un lucru, nu trebuie să ne gândim că noi suntem aceia care avem dreptate, iar partenerul cumva a deraiat de la planul inițial, ci a trebuit să ne analizăm și cu un dialog, deschidere, unul în fața altuia, am putea să ajungem la un consens. Sunt lucrurile care s-au schimbat atât de importante sau schimbările atât de mari încât nu putem trece peste ele sau este doar o chestiune de percepție, de mentalitate care ne împiedică să acceptăm anumite lucruri. Până la urmă, cred că de aici pleacă marea problemă, de la mentalitate. Nu suntem dispuși să ne schimbăm sau să acceptăm că lucrurile ar putea sta și altfel.
Aici problema apare cu atât mai mult cu cât cei doi vin din medii diferite, poate unde au avut anumite modele în familiile lor și atunci când vin în propria casă, vin cu modelele pe care le-au învățat în familiile de origine. Și atunci când cele două modele nu se potrivesc, există anumite disensiuni, da? Dacă vorbim despre o tânără care provine dintr-o familie în care mama a jucat un rol mult mai important, a fost un factor de decizie în familia respectivă și ea vine cu același model în familia ei, dar tânărul, soțul ei, vine dintr-o familie în care, din contră, tatăl era figura dominantă, automat există niște riscuri. Am putea spune că lucrurile acestea le putem preveni printr-o discuție înainte de căsătorie, poate prin consilierea premaritală, dar de multe ori, până nu te vezi în fața lucrurilor concrete, nu poți să-ți dai seama de diferențele acestea. Și oricât de mult ai încerca să faci exerciții de imaginație înainte de căsătorie, până nu trăiești zi de zi cu persoana respectivă, nu știi cu ce situație te vei confrunta.
Fiecare dintre cei doi parteneri vine cu un bagaj, obiceiuri, mentalitate, nu știu...
Valori diferite.
Valori, da, amândoi aduc ceea ce au moștenit și felul în care au fost educați aduc acolo în familie. Ei, dacă nu suntem dispuși să continuăm să ne educăm, pentru că îmi place să cred că familia este o educație continuă, dacă nu suntem dispuși să ne lăsăm educați mai departe și să ne dăm seama de acest lucru nu avem nevoie sau acest lucru nu este compatibil cu noi, vom crea astfel de conflicte și nu vom putea duce așa la nesfârșit, trăind în tensiunea aceasta. Trebuie să găsim răspunsul cât mai repede ca să putem trăi liniștiți și fericiți.
Și lucrurile acestea este bine să le clarificăm dinainte sau ce anume din aceste aspecte putem clarifica înainte? Vorbim concret despre rolurile din cuplu, despre eventual o ierarhie, dacă îmi permiteți.
De preferat ar fi ca lucrurile să fie discutate înainte, am fi scutiți de multe necazuri.
Dar și atunci revine ceea ce spuneam, dar unele lucruri nu le poți anticipa pentru că nu le trăiești, nu știi exact cu ce te vei confrunta până nu ești zi de zi alături de persoana respectivă.
Tinerilor îndrăgostiți, de obicei, le place să creadă că relația lor care se îndreaptă către căsătorie este perfectă. Nu vor să accepte că poate ar avea o problemă. Țin minte când am fost la prima ședință de consiliere premaritală, pastorul de atunci ne-a întrebat dacă noi ne-am certat vreodată și noi am spus nu, cum să ne certăm noi? Și el a spus, ședința de consiliere s-a încheiat, vă rog să mergeți
să vă certați
acasă și să vă certați. Și ne-am uitat așa, glumește, dacă nu v-ați certat încă, vă rog să vă certați. Și am înțeles ce voia să spună și am recunoscut atunci, da, ne-am certat și noi, bineînțeles. Trebuie ca înainte să trecem prin situațiile acestea în care să ne vedem cum reacționăm, cum gândim și dacă lucrurile nu vin de la sine, să putem să ne așezăm la masă și să discutăm. Uite, eu văd lucrurile în felul acesta sau eu știu din familia mea că am întâmpinat problemele acestea. Tu ce crezi? Tu cum vezi lucrurile? Nu vreau să ajungem acolo. Nu încerca să pozezi că vin din familia perfectă, că totul a fost ideal la tine și vrei să aduci modelul acela să fie o copie unul la unul. Nu te va ajuta, nu va fi spre binele tău sau al vostru.
Spuneați mai la începutul emisiunii că familia ar trebui să fie mai degrabă ca o echipă. Într-o astfel de echipă, rolurile mai sunt valabile sau nu mai sunt valabile? Vorbim despre ierarhie, despre roluri, despre parteneriat eventual în familie și revin la idee. Într-o echipă, într-un parteneriat, dacă vrem să spunem așa, mai are vreo importanță ce rol are soțul, ce rol are soția sau nu?
Rolurile sunt importante, dar nu m-aș rezuma doar la atât. Ăsta este rolul meu și atât. Într-o echipă înseamnă că dacă eu știu să gătesc și soția nu are timp să gătească, nu înseamnă că încalc eu pe bărbăția mea dacă fac curat sau dacă gătesc sau dacă fac anumite lucruri și nu mai sunt bărbat, iar ea nu își mai face atribuțiile de soție. Deci văd ca un mixt și suntem deschiși de a ne ajuta și de a ne...
De a ne completa până la urmă.
De a ne completa.
Pentru că aici cred că trebuie să facem puțin diferența dintre ierarhie și roluri. Pentru că de multe ori, atunci când vorbim despre roluri sau în multe situații, se creează deja o ierarhie în mintea unora. A, rolul acesta este mai important și atunci îi revine unuia sau altuia, iar lucrurile acestea sunt mai puțin importante, deci rolul tău e mai puțin important și, prin urmare, și tu poate că ai o valoare mai mică în economia relației, ceea ce este un mod greșit de a privi lucrurile.
Ce înseamnă ierarhie? Înseamnă că unul este mai mare, altul este mai mic și automat cel inferior se subordonează celui superior.
Și într-o familie... Și această subordonare înseamnă ascultare, înseamnă poate uneori lipsa personalității, înseamnă subminarea valorilor personale, poate lua multe
înseamnă forme. Lipsa comunicării, tu, dacă ești superior, nu mai ai nevoie să spui partenerului tău ceea ce gândești sau ceea ce urmează să faci.
Am putea spune, nu ești obligat să-i dai raportul celuilalt.
Exact, exact. Tu ai decis așa, așa se face și punct. Iar celălalt nu are dreptul să spună opinia. Este dezastruos o astfel de gândire. Niciun caz în familie unul este mai mare decât altul.
Și atunci ce înseamnă că bărbatul este capul familiei?
Aici intrăm pe partea teologică. Ce înseamnă că bărbatul este capul familiei? Păi înseamnă că bărbatul hotărăște și soția execută, nu?
Nu.
Așa le-ar plăcea unora să creadă. De fapt, cred că bărbatul este cap înseamnă în primul rând responsabilitate. Și dacă ne-am gândit la lucrul acesta și am tratat cu seriozitate, ne-am dat seama ce a vrut să spună Scriptura când a spus că bărbatul este capul femeii. Înseamnă ocrotire, înseamnă protecție. Dacă îmi permiteți să citesc din Sfânta Scriptură ceea ce versetul acesta spune: nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului.
Aici nu e o ierarhie?
Căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și versetul 25 spune Apostolul Pavel din epistola sa către Efeseni: bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Mie îmi place să cred că versetele acestea merg mână în mână.
Nu... Și atunci primul verset pe care l-a citit nu vorbește despre o ierarhie în familie, când spune Apostolul Pavel ca nevestele să fie supuse soților, bărbaților? Asta nu este ierarhie?
Depinde ce înțelegem prin această supunere. Acum 100 de ani, femeia trebuia să stea acasă, să facă copii și apoi să-i crească. Ea nu avea dreptul să aibă un loc de muncă sau trebuia să muncească
doar în gospodărie,
să fie mâncarea gata și atât. Da? Astăzi trăim alte vremuri și, să spunem, ne-am modernizat, dar înțelegem altfel această supunere. M-aș întreba, bărbatul se poate supune soției?
Cu sensul că are voie sau că este obligat să se supună?
Nu că este obligat. N-aș spune nici că soția este obligată să se supună soțului. Lucrul acesta este de bunăvoie, datorită faptului că îl iubește. Și soțul, datorită faptului că își iubește soția, se poate și el supune ei. Bărbatul are întotdeauna dreptate? Haideți să fim sinceri.
Nimeni nu este perfect.
Nu, nu are întotdeauna dreptate. Și atunci dacă soția are o opinie mai bună decât a bărbatului, bărbatul poate să spună, ok,
facem cum ai spus tu.
Bărbații spun, nu, eu dar în realitate se întâmplă de multe ori să lase capul în jos, să spună, da, dragă, așa este mai bine. Sau facem cum ai spus tu. Îmi place ce am citit un paragraf dintr-o carte creștină, Familia împlinită. Spunea autorul acolo că într-o discuție sau într-un schimb de argumente, fiți fiecare dintre voi dispuși să lăsați de la voi. Și dacă ne gândim la lucrul acesta, ne dăm seama cam ce ar însemna supunerea. Bărbaților, voi iubiți femeile, soțiile, așa cum Hristos a iubit biserica și s-a jertfit pentru ea? Dacă nu faceți lucrul acesta, atunci nu pretindeți ca soția să vă asculte, ca soția să vă urmeze, ca soția să vă fie supusă într-un fel sau altul. Faceți tot ce a făcut Hristos și apoi pretindeți și următorul lucru.
Îmi amintesc cu plăcere de aceste versete pe care le-ați citit, pentru că sunt versetele pe care le-am auzit chiar la nunta mea. Și pastorul spunea atunci ceva de genul... Este atât de bine ca soție să fii supusă unui bărbat care te iubește așa cum și-a iubit Hristos biserica. Ce ai de pierdut ca femeie dacă ești supusă unui bărbat care te iubește în felul acesta? Și aceste gânduri m-au urmărit mult timp și mi se par foarte importante. De ce te-ai teme ca soție să fii supusă unui bărbat care te iubește așa cum a iubit Hristos biserica și care a fost gata să se jertfească pentru ea? Dacă soțul tău este gata să se jertfească, să se sacrifice pentru tine, nu este deloc un lucru rău să fii supusă unui astfel de bărbat.
Absolut. Vedeți, vorbim aici despre un ideal care nu este chiar atât de greu de atins. Mândria mea, egoismul meu, capriciile mele fac ca acest ideal să fie greu de atins. Această relație frumoasă despre care aminteați, în care soția se supune bărbatului, dar să clarificăm un pic imaginea, nici bărbatul nu este acela care bate cu pumnul în masă, da? Ci este acea dragoste pe care Hristos a arătat-o bisericii, iar biserica se supune lui Hristos, știind că el are viziunea cea mai bună
și pentru... Și cele mai bune intenții.
Și cele mai bune intenții. În cazul familiei, bărbatul nu este Hristos. Bărbatul imită modelul lui Hristos, dar în privința deciziilor care trebuie luate, acolo amândoi pot avea înțelepciune din partea lui Dumnezeu ca drumul pe care îl vor alege sau decizia pe care o vor lua să fie cea bună și cea care îi va duce către rezultatul dorit.
Acum trebuie să fim conștienți de faptul că nu există parteneriat în formă pură în familie și poate că de multe ori acest parteneriat se realizează mai mult în baza deosebirilor și personalităților celor doi, pentru că în felul acesta fiecare membru al familiei poate să conducă practic în anumite domenii. Dacă soțul sau soția au anumite abilități care poate contravin rolurilor tradiționale, atunci nu ar fi o problemă ca într-un anumit domeniu celălalt să fie cel care conduce sau are un cuvânt mai greu de spus. Dacă soția se pricepe mai bine la managementul banilor, de exemplu, nu ar fi o problemă ca ea să fie cea care să aibă deciziile cele mai importante sau ponderea mai mare în deciziile financiare, deși în mod tradițional, să zicem, soțul ar fi cel care s-ar ocupa de lucrul acesta. Și invers, dacă soțul are anumite abilități, luăm exemplul acela foarte simplu, gătește foarte bine, nu este o problemă ca el să facă lucrurile acestea, deși într-o familie tradițională, clasică, soția este cea care petrece mai mult timp la bucătărie.
Uneori mândria ne face să nu vedem lucrurile acestea sau starea de fapt a lucrurilor. Și ca să revin la problema pe care tocmai am discutat-o, vreau să vă citesc ceea ce am citit într-o carte a unui autor creștin, același autor creștin, Ellen White. Dacă bărbatul e grosolan, dur, impulsiv, egoist, aspru, n-ar trebui să afirme niciodată că bărbatul este capul femeii.
Excelent.
Și cunosc sau am prieteni care au mărturisit că în familia lor nu și-au văzut niciodată tatăl aducându-i flori mamei, da?
Sau cerându-și iertare
soții, sau cerându-i iertare sau lucruri, gesturi, unele dintre ele chiar mărunte, cu toate că femeia aceea, soția aceea, mama aceea a trudit din greu o viață întreagă pentru bunăstarea familiei, dar aprecierea n-a fost niciodată. S-a mulțumit doar cu, eu știu, să rămână pentru masă și atât, nimic mai mult. Dacă bărbatul nu îndeplinește anumite condiții, adică dacă nu se sacrifică cum Hristos a sacrificat, dacă nu imită exemplul acesta, apoi să nu mai pretindă că este el capul. Că în realitate nu este capul, este un tiran. Iar Biblia...
condamnă forma aceasta de dominare asupra celuilalt. Pentru că până la urmă aici se ajunge. Vorbind despre roluri, despre ierarhie, în situații în care cei doi nu se pun de acord, vorbim până la urmă despre lupta pentru control, lupta pentru putere. De ce ne luptăm să avem controlul în familie?
Pentru că ni se pare că suntem mai buni. Pentru că vrem să se întâmple așa cum ne dorim noi.
Pentru că suntem egoiști.
Pentru că suntem egoiști, practic, de acolo pleacă lucrurile. Vrem să deținem controlul, nimic să nu se miște fără noi, niciun ban să nu fie cheltuit. Acum mergem într-o situație mai extremă, așa. Ascultătorii înțeleg despre ce vorbim. Prima dată am vrut să răspund la întrebarea aceasta cu nu știu. Nu știu de ce vrem să deținem noi controlul. Dar m-am gândit că vrem să deținem controlul pentru că nu mergem în aceeași direcție. Eu am o opinie sau o dorință, soția alta, nu vreau să renunț la a mea, nu vreau să fac un compromis, nu vreau să discutăm și să analizăm care este mai bună sau să mă gândesc la fericirea ei sau a celuilalt și atunci vreau ca și ea să facă sau să meargă în direcția pe care eu o consider cea mai bună.
Și ce se întâmplă când îl constrângem sau îl obligăm pe partener să facă așa cum vrem noi?
Partenerul va fi fericit până la adânci bătrâneți.
Oare?
Vă dați seama că într-o relație în care apare felul acesta de constrângere, de manipulare, partenerul nu va găsi bucurie decât în poate câteva lucruri minore în care se va retrage. El nu va putea fi sincer, el nu va putea fi deschis, îi va fi teamă să spună ce îi place, ce preferă, pentru că știe că, până la urmă, tot ceea ce, în ghilimele, ordonă celălalt se va împlini. Și atunci trăiește într-o frustrare continuă. Unii...
Dar unora le place să aibă lângă ei astfel de parteneri.
Permiteți-mi să nu înțeleg. Nu știu, nu m-am gândit foarte mult la lucrul acesta, dar... mi-e greu să accept că îți place să fii așa dominat la nesfârșit. E normal ca în anumite aspecte să-l lași pe celălalt, să aibă inițiativă, să conducă chiar, dar dacă tu vrei întotdeauna că bărbatul să stea pe bancheta din spate și cu centura apusă, că îți place ție să conduci, atunci s-ar putea că bărbatul acela să sufere un pic, nu? Să simtă că demnitatea lui este călcată în picioare. Respectă-l și el te va respecta mai departe. Da, este reciproc.
Dar ce se întâmplă atunci când știm, pe baza experienței sau a convingerilor sigure, că e mai bine așa cum vrem noi? Și celălalt se încăpățânează să dețină el controlul. Și poate că atunci este nevoie de o intervenție în forță, mai abuzivă, pentru a prelua controlul, tocmai pentru a evita un dezastru sau o tragedie pentru familie.
Sunt două situații pe care le-am putea aborda. Primul, este o situație de viață și de moarte? Adică este o situație limită, extremă, atunci înțeleg că poți interveni în forță, poți impune, pentru că partenerul la momentul respectiv nu înțelege, nu are imagine de ansamblu și dacă vom face așa sau dacă nu vom face lucrul respectiv, riscăm să pățim ceva rău sau familia noastră să se destrame sau să pierdem pe cineva drag. Ei, în momentul acela înțeleg că poți să intervii în forță. Dacă nu este o situație de viață și de moarte, o situație în această extremă, atunci poți să-i explici partenerului, poți să-ți iei timp să vorbești, să îl faci atent, să îi arăți că așa ar fi mai bine, iar dacă nu vrea să aleagă sau să accepte opinia ta, lasă-l să vadă și varianta lui, dacă e bună, dacă nu e bună și când va vedea că ai avut dreptate, data viitoare va aproba varianta ta.
Cu alte cuvinte, să lași un pic să suporte consecințele propriilor alegeri sau direcții în care preferă să meargă?
Nu credeți că este nevoie? Eu cred că da, pentru că să nu uităm, continuăm să creștem și să ne educăm în familie. Continuăm să învățăm toată viața și în familie învățăm o mulțime de lucruri. Aș prefera ca o săptămână să mănânc doar cartofi, dar să începem luna următoare cu o lecție învățată care ne va ajuta nu pentru o zi, două, ci pentru o viață întreagă și ne va aduce până la urmă pe noi doi mai aproape. Dacă eu voi fi arbitrar, atunci poate că soția mea nu va învăța niciodată încrederea în mine. Se va da cu capul și după aceea va vedea că și invers, nu vreau să înclin balanța în nicio parte. Partenerul va vedea că a fost bine așa cum am făcut atunci.
Ceva avea încredere și pe viitor.
Avea încredere, da.
Acum este o legătură foarte puternică și chiar aș vrea să comentăm despre asta, legătura dintre control, dorința de a avea controlul și faptul că se poate ajunge foarte repede la un abuz.
De fapt, am putea spune că abuzul este un fel de control exagerat, care degenerează. Ce înseamnă control? Vrei să îți urmărești sau să supraveghezi partenerul 24 din 24?
Sau deciziile sale să le iei
deciziile
de fapt tu?
Să le iei tu, da? Să-i sugerezi sau să manipulezi sau să-i impui uneori doar ca să se întâmple așa. De curând am un exemplu banal, de curând am observat că pe internet, prin reclamele care apar, mi-a apărut o reclamă care spunea: descarcă această aplicație și supraveghează-ți partenerul 24 din 24, vei vedea în fiecare moment locul în care se află prin GPS-ul telefonului. Și am rămas așa. Și erau acolo tot felul de comentarii la aplicația aceasta, că e bună, că nu prea e bună, nu asta contează. Dar ideea aceasta de a fi în temă 24 din 24, unde e,
asta
ce
face?
Asta
înseamnă că n-ai încredere.
Exact. Și de ce vrei să deții controlul total? Nu ai încredere? Este și o problemă de încredere, este și o problemă de mândrie. Probabil că te consideri atât de perfect încât n-ai vrea să lași nimic să scape. Tu trebuie să controlezi totul, să știi totul, să decizi totul.
Și acum, dacă vorbim despre abuz, la ce se poate ajunge? Care sunt formele abuzului?
Prima formă de abuz este probabil abuzul verbal. Jignirile, un ton ridicat, și aici, la capitolul acesta, cred că familiile, cel puțin zona, țara noastră, așa cum am cunoscut eu lucrurile și am fost în destul de multe familii, avem o problemă cu ridicarea vocii. Uneori atingem niște note mult prea înalte, care n-ar trebui atinse.
Poate că mulți dintre cei care vă ascultă ar spune: pe ce, ăsta e abuz? Abuz e să-i dai o palmă, abuz e să îl lovești, violența fizică e abuz.
Dacă n-ai teamă de Dumnezeu, vei ajunge să faci și lucrurile acestea. Ba, uneori rămân uimit cum unele femei de la bun început acceptă sau li se pare normal sau nu li se pare ceva deplasat ca bărbatul când și când să...
Să folosească forța.
Să folosească chiar forța fizică asupra soției. Mi se pare o degenerare a lucrurilor, așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Așa că, haideți să ne venim în fire. Nu este situația normală. Nu este o situație ideală. Ar trebui să vorbim cu blândețe. Am plecat de la niște versete biblice care ne vorbeau atât de frumos despre felul în care Hristos ne iubește pe noi, cum s-a jertfit pentru noi, și exemplul acesta ar trebui să-l imităm. Păi să vorbim despre abuz verbal, fizic,
emoțional, financiar,
deja este prea mult și n-ar încăpea mintea noastră de creștini. Așa că dacă cumva lucrurile au degenerat, ar trebui să vedem această situație în lumina ei așa cum este și să ne pară rău, să încercăm să reparăm lucrurile. Dacă vreodată ți-ai agresat în felul acesta partenerul de viață, renunță, nu e bine. Încetează să mai faci lucrul acesta.
Acum revin la roluri. Mulți ar spune, în general, soțul este cel care are rolul de agresor și soția este victimă. Însă lucrurile nu stau chiar așa, pentru că sunt și multe cazuri, multe exemple, în care soțiile sunt cele care domină, care vor să dețină controlul și exercită o formă de abuz asupra bărbatului. Cum vedeți astfel de cazuri? Ne încadrăm oarecum în subiectul emisiunii, pentru că ne-am aștepta din descrierea pe care ați făcut-o sau din ceea ce ați spus mai devreme să ne gândim mai mult la bărbat ca la un abuzator. Și oarecum și exemplele pe care le-ați dat sau modul în care ați formulat răspunsul m-a dus cu gândul la această direcție. Dar încerc să creionez și situația în care soția este cea care are rolul acesta.
Sunt
nefericit.
E clar că sunt rare cazurile în care... Pentru că atunci când vorbim de abuz, tindem să ne gândim prima oară la forța fizică. E clar că sunt rare cazurile în care soția abuzează în felul acesta pe bărbat. Vorbim poate de un abuz sentimental, financiar chiar, Și mi se pare, dacă aș putea să mă exprim așa, o mișelie, atât din partea bărbatului cât și din partea femeii, să procedeze în felul acesta. Nu cred că o face din neștiință. E clar că este cu bună știință lucrul acesta. Și am văzut cum familii care erau pe cale să se destrame, până la urmă nu s-au destrămat, dar situația stă în punctul în care unul dintre ei spune, sau soția spune, dacă nu facem așa, eu plec.
Și soțul, o formă de șantaj.
Exact. Și soțul, din diferite motive, acceptă să facă așa, pentru că chiar dacă nu-i convine, chiar dacă nu-i se pare corect, pentru că te gândești, ce mai fac, am o vârstă sau, eu știu, n-am cum să mă întrețin, rămân fără casă,
fără copii.
Da. Să procedăm în felul acesta, e clar, nu mai vorbim de iubire. Vorbim chiar de ierarhie și o luptă continuă, care pe care, cine să fie liderul în familia aceea. Dragii mei, adio iubire. Veți fi primii, dar cu ce cost?
Dar veți
fi singuri. Și mai departe, veți fi singuri și mai departe, Doamne ferește, dacă aveți în casa dumneavoastră micuți care vă vor urmări exemplul, riscați ca mai târziu să aflați că și familiile lor trec prin aceleași traume și vor fi poate destrămate și oameni vor suferi din cauza acestor comportamente.
Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi venim la subiectul nostru în ultima parte. Vom vedea un exemplu care se apropie mai mult de ideal. Vorbind despre roluri, despre ierarhie, despre parteneriat, vom vorbi despre ce înseamnă conducerea prin slujire. O pauză muzicală și apoi revenim.
Thank you.
revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, discutăm astăzi împreună cu pastorul Alexandru Ciurea despre ce înseamnă rolurile, ierarhia și parteneriatul într-o familie. Și așa cum aminteam înainte de pauza muzicală, vreau acum să vedem ce înseamnă conducerea prin slujire. Ați vorbit puțin mai devreme atunci când ați citit cuvintele apostolului Pavel despre modul în care Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca un model pentru soț de a-și iubi soția. Însă vreau să vedem la modul practic ce înseamnă lucrul acesta. Care ar trebui să fie modelul pe care îl preluăm de la Iisus în ceea ce privește conducerea prin slujire?
Domnul Iisus Hristos spune că dacă vrei să fii mai mare, și am încheiat vorbind despre cine pe cine, lupta aceasta din familie, cine să conducă. Dacă vrei să fii cel mai mare, să fii cel mai mic, să slujești. El, practic, exemplul acesta ni l-a dat. Și atunci vorbim despre supunere, dar eu spun o supunere reciprocă. Ar trebui să o luăm mai de jos. Domnul Iisus spune ceea ce creștinii numesc regula de aur. Matei 7,12, tot ce voi să o facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Observați, nu e în cadrul familiei. Este comportamentul acesta între doi necunoscuți. Da? De acolo,
tot mai mult
de acolo plecăm, de jos, de la zero. Între două persoane care nu se cunosc. Dar în familie, care să fie modelul? În familie, într-adevăr, Domnul Iisus ridică ștacheta și mai mult. Să nu vă așteptați că acolo ne cunoaștem, putem să ne permitem. Da? Nu, ridică ștacheta și mai mult. Și spune să-ți dai viața pentru partenerul tău. Ești dispus, îl iubești atât de mult încât să fii în stare să te sacrifici pentru el. Acesta este exemplul lui Hristos. El a murit pentru oamenii care n-au arătat niciun fel de recunoștință față de el sau nu i-au cerut vreodată să-i salveze. Și cu toate acestea, el, fără ca noi să-i cerem, fără ca noi să strigăm într-un fel sau altul, el a făcut-o dinainte. Ce-ar fi ca, fără ca partenerul să ne ceară un lucru sau altul, noi să facem dinainte sau să facem de bună voie anumite gesturi, anumite lucruri care să...
Chiar anumite sacrificii, pentru că vorbim despre slujire, despre sacrificiu.
Da, anumite sacrificii care să aducă fericirea în căminul nostru și să se apropie un pic mai mult astăzi, vorbim de astăzi, mâine și mai mult, să se apropie mai mult de idealul acesta pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a pus înainte.
Și atunci nu ne mai gândim nici cine este cel mai mare, nici cine are controlul, nici ce rol am eu și ce rol are celălalt, nici cine cui dă raportul despre ce a făcut. Nu mai căutăm nici aplicații ca cele de care aminteați mai devreme, prin care urmărim unde este, eventual ce face partenerul. Nu mai căutăm mesaje sau indicii care ar putea să ne ascundă ceva. Lucrurile acestea vor fi departe de familiile noastre, dar din păcate cred că pentru mulți sunt o practică de zi cu zi sau un stil de viață în familie.
Mie îmi place să cred că supunerea aceasta a partenerilor este reciprocă. Dar nu ne oprim aici. Dacă ne-am oprit aici, lucrul acesta nu este ceva ce ar putea dura. Ci mai departe, amândoi se supun lui Hristos. Dacă cei doi împreună se supun lui Hristos, atunci vor putea să se supună și unul altuia. Va putea fi armonie în familie. Ce am putea să facem concret? Spre exemplu, v-ați luat timp să vă rugați împreună? V-ați luat timp să citiți Scriptura împreună? Sunt lucruri care vă aduc împreună, dar în același timp vă ajută să vă supuneți împreună lui Hristos. Să-i spuneți, Doamne, familia noastră noi o punem înaintea Ta, o încredințăm Ție. Vrem ca Tu să fii acela care ne conduce. Și acum, cine ați vrea să vă conducă? Dacă aș conduce eu lucrurile, chiar în familia mea, oricât de iscusit aș fi, fac gafe. Și le fac, sunt conștient de asta. Dar atunci când aleg să mă conducă Hristos, cel care vede viitorul, cel care are soluțiile cele mai bune, nu ar fi oare mai bine? N-aș fi mai fericit? Răspunsul este evident.
Dar ce să faci când celălalt vrea să fie complet liber? Să nu mai depindă sau să nu mai răspundă de nimic în fața partenerului?
Cred că dragostea înseamnă libertate. Și ar trebui să acordăm libertate partenerului nostru. Place că am plecat de la ierarhie, control, abuz și acum vorbim despre ceva frumos. Libertatea. Dragostea oferă libertate. Totuși, pentru mine naște un semn de întrebare atunci când unul dintre parteneri nu se simte liber. De ce? Înseamnă că pe parcurs au fost anumite lucruri pe care el a trebuit să le suporte, a trebuit să le îndure, nu le-a spus, nu s-a exteriorizat, a trăit cu ele o perioadă de timp și, cum spune noi, s-a umplut paharul și apoi a răbufnit. De ce vrea acum să fie așa total liber? Pentru că libertatea este atacată și atunci răbunește cumva. Ar trebui să evităm astfel de situații și cea mai bună metodă de a le evita este prin a comunica în permanență. Uite, lucrul acesta mie nu-mi place. Lucrul acesta simt că mă sufocă, mă îngrădește, mă face să mă simt așa și așa. Hai să schimbăm ceva. Dacă ești sincer și deschis, nu vei ajunge în punctul în care să spui nu mă simt liber, nu sunt liber. Vreau să am o perioadă de pauză. Ți-au zis probabil în relațiile de prietenie ale adolescenților, mai aud când și când. Hai să luăm o pauză din relația noastră. Nu există așa ceva.
Bine, și în relația de prietenie poți să faci asta, dacă când ești căsătorit nu-ți mai permiți să faci lucrul acesta.
Cu siguranță în relația de căsătorie nu există pauză, nu poți să iei pauză. Ce faci? Te duci în altă cameră? Ești practic...
Izolat.
Izolat, refuzi să tratezi problema și te voi confrunta cu ea a doua zi. Așa că...
Rămâi acolo și luptă pentru rezolvarea situației.
Discută, fă tot posibilul să... Poate uneori când spiritele se încincă, se mai întâmplă și așa, putem să ne retragem pentru câteva minute, să ne gândim, poate să ne spălăm cu puțină apă rece pe față, da? Să ne răcorim cumva, să ne întoarcem, uite, m-am liniștit, m-am calmat, vreau să discutăm, vreau să rezolvăm problema.
Suntem aproape de finalul emisiunii noastre și ne îndreptăm către concluzii. Au fost câteva cuvinte cheie amintite pe parcursul discuției noastre și cred că acum la final putem să facem oarecum legătura între ele. Pornind de la roluri, la ierarhie, am vorbit despre control, despre abuz și am ajuns la libertate. Până la urmă, care este legătura dintre dragoste și libertate în cuplu? În contextul acestei discuții în care am avut în vedere și rolurile pe care noi uneori ni le asumăm sau le așteptăm poate din partea celuilalt.
Legătura este, cred, evidentă prin faptul că dragoste fără libertate nu există. Și atunci nu mai simțim nevoia să deținem controlul, să supraveghem, să ajungem în situații în care să folosim abuzul, manipularea, pentru că iubirea înseamnă să lași pe celălalt să se manifeste, să-și exprime dorințele, părerile.
Și să vină cu ce are mai bun în relația respectivă. Asta apropo de roluri și de parteneriat. Libertatea înseamnă să te gândești că celălalt poate aduce un plus acolo unde alții s-ar aștepta ca tu să aduci acel plus, dar poate pentru tine nu este un plus. Atunci când îl lași pe celălalt să vină cu ce are mai bun în relație, cu siguranță este ceva benefic și pentru cei doi individual, dar și pentru relația în ansamblul ei.
Să nu uităm că fiecare lucru pe care îl facem în viața de familie are o consecință, bună sau rea. Dacă ne vom trata cu iubire și ne vom da libertate și ne vom susține unul pe altul și ne vom încuraja unul pe altul, să avem inițiative, să ne aducem aportul pentru bunăstarea familiei noastre, consecința va fi o viață fericită. Dacă vom folosi metode de abuz, vom încerca să deținem controlul, vom încerca să-l subminăm pe celălalt, atunci consecința va fi o viață nefericită și poate în cele din urmă ferească Dumnezeu un divorț, copii răniți și așa mai departe. Dacă am avea în minte aspectul acesta, am tratat altfel lucrurile și am face ca din acțiunile noastre să rezulte doar consecințe pozitive.
Teoria e ca teoria, de acum trecem la practică. Emisiunea noastră s-a încheiat, sper ca tot ceea ce am discutat astăzi să-i fi pus pe gânduri pe ascultătorii noștri și mai ales să-i motiveze la anumite schimbări acolo unde știu că sunt deficitari, astfel încât rezultatele acestea să fie cele mai bune pentru relațiile din care fac parte și să ducă până la urmă la o fericire în cuplu. Asta ne dorim și asta ne propunem prin toate aceste emisiuni pe care le realizăm aici la Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă aștept cu drag și în alte ocazii. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi domnul pastor Alexandru Ciura, eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!